რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Dərsliklər niyə bu vəziyyətdədir, yoxsa hər şey yaxşıdır? Dərsliklərdə vulqar ifadələr, vulqar sözlər. Təhsil Nazirliyinin Tədris Resursları Şöbəsinin müdür mavini Əsgər Quliyev suallarımıza cavab verir. Azadlıq Live-da günün sualı, adam bıçaqlayana 3 il şərti cəza, bəlkə general oğludur ona görə. Bu cavablarınızı Facebook-da yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Sosial şəbəkələrdə son günlər ən çox müzakirə olunan mövzu yəqin ki, dərsliklərdə vulqar sözlərdir, ifadələrdir, küçə danışığıdır. Bu ümumiyyətlə düzgündürmü? Bəlkə elə belə də olmalıdır. Təhsil Nazirliyinin Tədris Resursları Şöbəsinin müdür mavini Əsgər Quliyev sosial şəbəkələrdə yer alan tənqidlərə münasibət bildirib. O deyib ki, ümumiyyətlə səhv fikir formalaşıb ki, ədəbiyyatla Azərbaycan dili sintez olunmalıdır. Sovet dövründə elmin əsaslarını gündəmə gətirmişdilər. Bugün isə nitq fəaliyyətinin öyrədilməsini şagirdə aşılamağı hədəf seçmişik. Əsgər Quliyev radiomuza tənqidlərlə bağlı nələri dedi?
Vaxtı ilə belə idi. Proqram belə qurulurdu ki, deyək ki, Sabirin Gəlcələ yaz günləri ilə başlayırdı ana dili, ondan sonra Abdulla Şaqın Alabula Boz şeçi ilə, yaxud Pişik şeirindən və s. və ilə axır. Nədir, Məstan Xoruz şeiri ilə başlanırdı. O dövrü artıq keçibdir. İndi dünya dəyişibdir. İndi məktəbə deyək ki, mütləq uşağa gələcək nədir, Xoruz baba şeirini əzbərlətmək dövrü keçib. Daha ala-bula boz keçi ilə uşağa heç nə verə bilmərik, daha zaman dəyişibdir. Təbii ki, onun yaxşı vətən şeirləri var, vətənlə bağlı şeirləri var, Sabirin nədir, oxumağa çağırışla bağlı şeirləri var. Onlar hamısı gedir, indi kim onu görə bilmirsə, çox təəssüf. Bizi özdə biz proqramda yazılmır ki, mütləq filan şairin əsərindən istifadə eləməlisən. İndi proqramda, kurikulumda standart verilir ki, birinci sinifin şagirdi ilin sonunda oxumaq sahəsində hansı vərdişlərə, bacarıqlara yiyələnməlidir, yazmaq sahəsində hansı vərdişlərə yiyələnməlidir, dinləyib danışmada hansına və yaxud özü müstəqil şəkildə fikir yürütməkdə hansı standartı. Bu standarta uyğun da müəllif mətnlər seçir, düşündürücü mətnlər seçir. Onun içində ola bilər Sabir də olsun, ola bilər Müşfik də olsun, ola bilər heç biri olmasın, başqa bir şair olsun. O yəni, indi bu saat bəri başdan müəllifə zorla dedirtmək mümkündür ki, sən mütləq filan şeiri. Hansı şeir düşündürücüdür, hansı şeir əxlaqı mövzudadır, o təbii ki, onlardan istifadə olunur. O ki, qaldı ədəbiyyat tarix hissəsi. 10-cu, 11-ci sinifinə, indi gələcəkdə 11-12-ci sinif olacaq. O mərhələdə, artıq ədəbiyyat tarixi öyrənilən mərhələdə, o siz dediyiniz klassiklərin hamısı ardıcıllıqla, Dədə Qorquddan üzü bu yana, Nizami Gəncəvi daxil olmaqla Xətaidir, ondan sonra Nəsimidir, Füzulidir, Vaqifdir, 19-cu əsrdən Mirzə Fətəli Axundzadədir, Seyid Əzimdir və s. 20-ci əsrdən Sabir və Mirzə Cəlil Üzükbəri sənət uğrunda daxil olmaqla. Yəni, heç kəs də ona şübhə ola bilməz. Yəni, bu sistem belə. Biz yanvar ayından sonra elan verəcəyik 10-cu sinifinin dərsliyin hazırlanmasının yeni dərslik. Yəni, o köhnə proqram əsasında, 90-cı illərin proqram əsasında hazırlanmış dərslikdir. Bu proqramda ümumiçlək sözlərlə və ümumiçlək olmayan sözlər adlı mövzu var. O mövzunun içərisində ümumiçlək sözlərlə yanaşı, həm də dildə az işlənən və bəz işlənməsi yasaq olan sözlər haqqında da şagirdə məlumat vermək standartı var. Bununla bağlı müəlliflərin o izahatını siz diqqətlə oxusanız görərsiniz ki, yazırlar ki, bu sözlər dildə çox işlədilməyən nalayiq sözlərdir. Nalayiq, yəni layiq olmayan sözlərdir. Və bu sözlər adətən elə mətnindən oxuyun, baxın diqqətlə. Mətnində yazılır ki, adətən bədii əsərlərin dilində obrazların xarakterini açmaq üçün verilən bir priyomdur. Bu ədəbiyyat dərsi, ədəbiyyatşünaslıqda, yəni ədəbiyyat nəzəriyyəsində orta məktəbdə keçilən orada da öyrədilir, Azərbaycan dil dərsliyində də öyrədilir və oradan nümunə olaraq İlyas Əfəndiyevin və İsmail Şıxlının Dəli Kür romanından misallar verilibdir. Orada, yəni, heç bir uşağın əxlaqına, nəyəsə zidd olası bir şey yoxdur. Sadəcə, bədii əsərdən nümunə verilibdir ki, obrazın xarakterini, o İsmail Şıxlının sözü deyil, o Cahandar Ağanın dilindən çıxan, onun xarakterini müəyyənləşdirən sözlərdir. Yəni, onun kobudluğunu ondan sonra qarşıdakı tərəfi dinləməmək, onu eşitməmək, öz iddiasını zorla başqasına qəbul edirmək iddialarını ifadə edən bir priyomdur. Bu dilimizdə işlənir. Bunu biz istəsək də, istəməsək də dildə var. Şagird də bunun mahiyyətini bilməli ki, bu nə üçün bədii əsərə gətirilir. Azərbaycan, 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatında 3-4 roman əgər ədəb tarixə düşəcəksə, onlardan birincisi elə İsmail Şıxlının Dəli Kür romanı. Yəni, İsmail Şıxlı kimi yüksək ziyalılıq, mənəviyyatlı bir adamın əsərinə o cür başqa gözlə baxmaq, o, mən hesab edirəm ki, bu məsələnin mahiyyətini düzgün anlamamaqdan dəl gələn şeydir. O sosial şəbəkələrdə orada söhbət İsmail Şıxlının əsərindən nə də Azərbaycan dil dərsliyindəki nöqsanından getmir. O kitabın müəllifləri üçü də tanınmış adamdır. Akademiyanın həqiq üzvü Tofiq Hacıyevdir, professor, türkoloqdur. Azərbaycan dil tarixi mütəxəssisidir, indi dilçilik institutunun da direktorudur akademiyanın. İkinci müəllif Nizami Cəfərov da akademiyanın müxbir üzvüdür, Atatürk Mərkəzinin direktorudur, Milli Məclisin komitə sədridir, deputatdır və s. Üçüncü müəllif Azərbaycan televiziyasının uzun illər, bir 10 ildən artıq sədr olmuş o şirkətin deputat, həm də professor, çox tanınmış təhsil təşkilatçısıdır, Nizami Xudiyevdir. Yəni, bu insanlar heç vaxtı uşaqların mənəviyyatına mənfi təsir edən heç bir şeyi məktəbə dərsliyə gətirməzlər. Onu heç o iddiada da olmazlar. Sadəcə o bədii əsərin də işlənən bir priyomdur. Bunu da dil, Azərbaycan dilində işlənən sözlərə aid ki, standart var. O standartda həm uşaqlar ümumişlək sözləri, həm də ümumişlək olmayan sözləri bilməlidir. Bu mənada onu ora gətiriblər və izahatından da görünür ki, onlar deyir ki, bu yalnız adətən bədii əsərdə olur. Yəni, adi danışıqda bunlardan istifadə etmək olmaz. Deməli, Azərbaycan Respublikasının satın almalar haqqında qanunu var. Həmin qanuna görə müəyyən məbləğ vəsait ayrılan hər hansı bir işə mütləq müsabiqə yaxud tender keçirməlidir. Tender Avropa dillərində biz müsabiqə deyirik, ya tender deyirik. Və o tenderdə nazirlik dərslikləri, hansı dərslik çap olunacaq, hansı lotlar üzrə, nə qədər tirajda, ölçüsü nə qədər olacaq, kitabın böyüklüyü, ondan sonra həcmi, bunlar haqqında elan verir satın almalar agentliyi ilə razılaşdırmaqla. Və bu elandan sonra müvafiq nəşriyyatlar müraciət edir və ərizə ilə müraciət edir ki, mən deyək ki, 2 lot üzrə dərslik yazmaq iddiasındayım. Və ona aid sənədləri, o şərtlər toplusunu qəbul edir. Sonra müəllifi özü seçir. Nəşriyyat özü axtarır, müəllif tapır. Müəlliflə bir yerdə işləyirlər. Müəyyən müddət ki, o tenderin şərtlər toplusunda verilibdir. O müddət bir şərt çatandan sonra hazırladığı dərslik maketini kapalı zərfdə Təhsil Nazirliyinin müvafiq komissiyasına təqdim edir. Və o komissiya o iddiaçıların iştirakı ilə həmin zərfi açır. Bəlli olur ki, deyək ki, bir nəşriyyat 4 dərslik yazıb verib, maketlərini verib. Ancaq dərslikdə müəllifin adı olmur. O konfidensial olur. O dərslik əl yazması kodlaşdırılır və bizim Nazirliyin dərslikləri qiymətləndirmə şurasına verilir. Orada ekspertizadan keçəndən sonra digər ali məktəblərdə müvafiq kafedralara rəyə və biz də tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasına ekspertizaya göndəririk. Ekspertizanın rəyləri hamısı alınandan sonra qiymətləndirmə əsasında toplanır, onların qiymətləri toplanılır, ümumi rəyə gəlinir ki, bu dərslik bu qədər bal toplayıb, bu dərslik bu qədər. Keçid bal da 112 bal keçid balı hesab olunur, 100 mümkün 40 baldan. Və orada keçid balını toplayan dərsliklərə deyilir ki, bu dərslik qalib elan olunur. 1 nömrəli, 2 nömrəli, 5 nömrəli və s. Ondan sonra nəşriyyatlara müraciət olunur ki, dərsliyin müəlliflərini verin ki, dərsliklərə nazirlik tərəfindən qrif verilsin. Ondan sonra nəticə bəlli olur ki, bu dərsliyin müəllifi kimdir? Yəni, Təhsil Nazirliyi dərsliyin müəllifini seçməkdə heç bir iştirak eləmir, yəni bu məsələyə müdaxilə eləmir. Bu, mövcud qanunvericiliyə görə iddiaçılar tərəfindən, yəni nəşriyyatlar tərəfindən seçilir. Ekspertizanın tərkibinə Respublikanın o sahə üzrə, deyək ki, ədəbiyyat dərsliyini, Respublikanın aparıcı alimləri, metodistləri və praktik müəllimləri cəlb olunur. Onlar tərəfindən ekspertiz aparılır və Nazirliyin nəzarət altındır. Əsas qiymətləndirmə 3 istiqamətdə aparılır. Dərsliyin məzmunu, dili, üslubu və bir də bədii tərtibatı üzrə. Qiymətləndirmə 3 istiqamətdə aparılır və hər meyar üzrə də o bölgü üzrə deyək belə də o üzrə ayrıca meyarlar var ki, deyək ki, dərsliyin məzmunu hansı tərəflərə cavab verməlidir və o neçə balla qiymətləndirilə bilir. Dərslik üçün 100 bal, müəllim üçün metodik vəsait üçün isə 40 bal nəzərdə tutulur. İkisinin bir yerdə topladığı bal 80%-dən yuxarı olmalıdır. Yəni, dərslik üçün 80 bal, metodik vəsait üçün 40-ın 8-dən biri, 4-dən biri, nədir, 80%, 32 bal. Onları toplayanda 112 bal edir və 112 bal toplayan dərslik və ondan yüksək bal toplayan dərslik qalib hesab olunur. Qiymətləndirmə deyirəm, Nazirliyin dərslikləri qiymətləndirmə şurası var Nazirlik yanında ancaq müstəqil. Ondan əlavə, ali məktəblərimizin aparıcı kafedralarına rəylərə göndərilir bütün əlyazmalar və bir də tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının ekspertizasına verilir. Bu üç ekspertizanın nəticəsində hər kitab nə qədər bal toplayıb, onlar toplanılır, ortaq qiymət müəyyənləşdirilir ki, deyək ki, ədəbiyyat dərsliyi DGŞ-nin bizim Nazirliyin komissiyasında 110 bal toplayıb və yaxud deyək, universitetlərdən gələn rəylərdə 115 bal toplayıb, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasında 116 bal. Onlar toplanılır, onlardan ortaq rəqəm müəyyənləşdirilir ki, məsələn, deyək ki, 113 bal mində 25, yüzdə 25. Bundan da bilinir ki, bu ən çox bal toplayan hansıdır. Onlardan ona görə də ən yüksək bal toplayan dərslik maketi qalib elan olunur, ancaq müəllif bilinmir. Müəllif lap axırda nəşriyyat tərəfindən elan olunur ki, bu dərsliyi kimlər yazıb. Ancaq onu deyim ki, dərsliklərin hazırlanmasında alimlərimiz, metodistlərimiz və praktik müəllimlərimiz iştirak edir. Yəni, burada Elmlər Akademiyasının həqiq üzvlərindən tutmuş professorlara və metodistlər, o cümlədən də praktik orta məktəb müəllimləri. Bütün dərsliklərimizdə bu cür. Yəni, bu üç istiqamət. Alim, sonra metodist, metodika üzrə mütəxəssis və bir də müəllim. Hamısında iştirak edir. Bizdə belə idi ki, ildə bir sinifin dərsliyi. İndi bu saat 8-ci sinifin dərsliyini hazırlamışıq. 2008-dən başlayaraq ildə bir sinif olmaqla. Keçən ildən Nazirliyin rəhbərliyinin qərarı ilə ildə 2 sinifin dərsliyini eləməyə başladıq ki, o dərsliklər çapa verilməzdən qabaq pilot layihə kimi bəzi məktəblərimizdə, qabaqçıl məktəblərimizdə pilotaj olunsun, yəni sınaqdan keçirilsin. Keçən illər 8-ci sinifin dərsləri çox gecikdi. O, yəni o qiymətləndirmə proseduru martın axırına qədər davam elədi. Ona görə onu çatdıra bilmədi. İndi bu il 9-cu sinifin dərsliklərini noyabrın əvvəlində o dərsliklər üzrə təkliflər açılacaq, tender komissiyası ona baxacaq və o qiymətləndirmə təxminən noyabr-dekabr aylarında aparacaq. O aylarda onu biz təzadınladı, qiymətləndirməsini başa çatdıra bilsək, təxminən vaxtımız qalacaq 5 ay yarım. O müddətdə biz o dərsliklərin, müəyyən dərslikləri məktəblərdə pilot layihə kimi sınaqdan keçirtmək istəyirik. Ondan sonra o dərslik sentyabr ayında məktəbə verilir. Bayi müzakirə deyəndə dərsliklər belədir. Dərsliklər tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına bilirsiniz ki, cənab prezidentin 2012-ci il 19 aprel tarixli sərəncamı olubdur. Onunla dərsliklərin monitorinqini keçirmək tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına tapşırılıb. Demək, tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası hər il çap olunan bütün kitabların monitorinqini keçirir, müzakirələr keçirilir. Həmçinin rayonlarda, bölgələrdə, məktəblərdə, rayon mərkəzlərində, böyük şəhərlərdə dərsliklərin müzakirələri keçirilir və təbii ki, bu müzakirələrdə müəllimlər də iştirak edir, valideynlər də iştirak edir, mütəxəssislər də iştirak edir və orada bircə müzakirə aparılır, müəyyən nöqsan varsa onlar üzə çıxarılır ki, növbəti nəşrdə onlar aradan qaldırılsın. Yəni, ictimai müzakirə bir də bizim tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasından Təhsil Nazirinin bircə bir portalımız var, dərslik portalı. Orada müzakirə üçün ayrıca bölmə var, kim vətəndaş yaxud müəllim hansısa məsələ ilə bağlı, əgər sualı olsa, o sualı verir, məsələni qaldırır, ona müəlliflər, mütəxəssis və nəşriyyat tərəfindən onu cavablandırılır.
Bunu Təhsil Nazirliyinin rəsmisi Əsgər Quliyev Azadlıq Radiosuna deyir. Xatırladım ki, sosial şəbəkələrdə son günlər dərsliklərdə vulqar ifadələr, küçə danışığı, bu kimi problemlərin niyə dərsliklərə salınması əsas müzakirə mövzusudur. Əsgər Quliyev Təhsil Nazirliyi rəsmisi müəyyən məntiqi izah elədi, ancaq yenə də mübahisəli qalır ki, dərsliklərə küçə danışığının sözlərinin salınmasına nə zəruriyyət var? O bir tərəfdən, əgər Təhsil Nazirliyinin mövqeyi belə düzgündürsə, son nəticə ilə qiymətləndirək, əgər dərsliklər belə yaxşıdırsa, onda Azərbaycanda təhsilin səviyyəsi niyə belə aşağıdır?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Son günlər dərsliklərin vəziyyəti sosial şəbəkələrdə müzakirə olunur və bu sosial şəbəkələrdə bu müzakirə Təhsil Nazirliyinin müxtəlif rəsmilərinin cavab verməyə vadar elədi. Sosial şəbəkələrin hazırki cəmiyyətdə rolu çox mühümdür. Sosial şəbəkədə bir videoda yayılıb və bu da böyük rezonans doğurub cəmiyyətdə. Daxili İşlər Nazirinin nüfuzlu generalının oğlu həmin videoda bir restoranda ofisiantı bıçaqlayır və məhkəmə də ona 3 il şərti cəza verdi. Azadlıq Live-də günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır ki, adam bıçaqlayana 3 il şərti cəza verilirmi? Ya bəlkə bu onun general oğlu olması ilə bağlıdır. Gələn cavablardan oxuyum. Cəsur Ürək yazır, Leyla Yunusa Xəcciyə düz söz dediyinə görə 6-7 il iş verən hakimlər buna da iş verəndə o hakimlərə müraciət edir. Şöhrət Balayev yazır ki, böyük səbirsizliklə bu videoya yuxarılardan gələcək reaksiyanı gözləyirəm. Seymur Rəhimov yazır, amma Qaqaş hələ o vəziyyətdə bunun kürəyini yerə vurur, halaldır. Yaşar Qulzadə yazır, yazır ki, belə adamlar cəmiyyətə təhlükədir. General nazir uşaqları yalnız Azərbaycanda belə səviyyəsizlik eləyirlər. Dünyanın heç yerində vəzifəlilərin uşaqları belə eləmir. Reyhan Əli yazır ki, axşam-axşam həmin videoya baxanda əsəbləşdim. Allah bəlalarını versin, harınlamışlar. Röşən Nəsirli yazır ki, general oğlu, general oğlu deyib durmuşsunuz. Birincisi, onlar general olacaq qədər şərəfli insanlar deyil. General adını rejimin adı rejimin onlara hədiyəsidir. İkincisi, general hərbidə olmalıdır. Üçüncüsü, bu qədər əziy olmayan generaldan önəmli. Mustafa Əsədov yazır, bunlar heç prezidentin sözünü də qovaq açmırlar. Qudurğanlığın dərəcəsinə bax. Cəmil Məmmədov yazır, halal olsun bu ofisiant olan yaralı oğlana, yaralı elə brasok atdı generalın oğluna. Yeri gəlmişkən mediada olan başqa məlumatlara görə həmin adam ofisiant deyil, mühafizə xidmətindəndir. Bunu Azərbaycanın yerli mediası həmin general oğlunun dostuna istinadən xəbər verir. Asif Xırdalanın Abbasov yazır, artıq millət bilir bu məmura konkret heç kəsdən qorxmurlar. Təhmasib Süleymanov yazır, yaxşı eləyirlər bu millətə, bu da azdır. Ruslan Salayev yazır, məmurlarımızın övladlarının da vəhabilərdən heç bir fərqi yoxdur. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə günün idman xəbərlərinə keçirik.
Sentyabrın 22-də futzal üzrə Avropa 2016-nın playoff mərhələsinin cavab oyunları keçirilib. Azərbaycan millisi səfərdə Slovakiya ilə qarşılaşıb. Azərbaycan millisi birinci hissədə hesabı açsa da, fasilədən sonra ev sahibləri hesabı bərabərləşdirib və oyun 1-1 qutarıb. Azərbaycan millisi Bakıda keçirilən ilk görüşdə 3-1 hesabı ilə qalib gəldiyindən Avropa çempionatının finalına vəsiqə qazanıb. Avropa çempionatının final mərhələsinin oyunları gələn il fevralın 2-sindən 13-ünə dək Belqradda keçiriləcək. Avro 2016-nın seçmə mərhələsi çərçivəsində Bakı Olimpiya stadionunda keçiriləcək Azərbaycan-İtaliya oyununa bilet satışı davam edir. AFFA-nın məlumatına görə biletlərin qiyməti yerindən asılı olaraq 1 və 4 manat arasında dəyişir. VIP sektorlara biletlərin qiyməti 50, ən bahalı yerlərə isə bilet 100 manatdır. Oktyabrın 10-unda keçiriləcək Azərbaycan-İtaliya oyunu yerli vaxtla saat 21:00-da başlayacaq. Bavariyanın baş məşqçisi Pierre Guardiola futbolçusu Robert Lewandowski'nin Wolfsburg'la görüşdə 9 dəqiqə 5 gol vurmasından elədiyi möcüzədən danışıb. Almanya mətbuatı və digər kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə o, karyerası dövründə istər futbolçu istərsə də məşqçisi kimi belə şey görmədiyini deyib. Guardiola deyib ki, Lewandowski'nin elədikləri inanılmaz idi, möcüzə idi. Lewandowski sentyabrın 22-sində Bundesliga'da Wolfsburg'la görüşdə 9 dəqiqəyə 5 gol vurmaqla Avropa futbolunda yeni rekorda imza atıb. Özü də ehtiyatda oturan futbolçu bunu ikinci hissə oyuna girdikdən sonra eləyib. Birinci hissədə 0-1 hesabı ilə məğlub olan Bavariya sonda 5-1 hesabı ilə qalib gəlib.
Bu günün idman xəbərlərinin çıxmalı idi. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytından dinləyə bilərsiniz, mətnlərini oxuya bilərsiniz, sorğularda öz cavablarınızı yaza bilərsiniz, videolara baxa bilərsiniz. Onlar arasında bugünkü maraqlı xəbərlərdən Moskvada restorasiyadan sonra mərkəzi məscidin açılışını qeyd eləmək olar. Bu məscid restorasiyadan sonra Avropada ən böyük məscid olur. Onun sayısı 20 dəfə böyüdülüb, 19 min kvadrat metr olub. Burada 10 min adam eyni vaxtda ibadət eləyə bilər. Minarələrinin hündürlüyü 78 metrdir. Onlar qızılla örtülüb. Məscidin restorasiyası 170 milyon dollara başa gəlib. Bunun əsas hissəsi ianələrdir. Əsas ianəni iş adamı Süleyman Kərimov verib. İanələrin bir hissəsi Türkiyədən gəlib, Türkiyə ustalar verib. Fələstin lideri Mahmud Abbas Fələstin uşaqları adından 25 min dollar ianə verib. Bunun videosu, fotolar Azadlıq Radiosu nöqtəz saytındadır, baxa bilərsiniz. Başqa maraqlı yazı selfie-dən, telefonla, yəni özü-özünü çəkməkdən bu il daha çox adam ölüb, nəinki, məsələn, köpək balığının dişləməsindən. Bunu Huffington Post yazır, bu material da Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Azadlıq Live isə burada sona gəldi. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər gecə sahili seyr edərkən ulduzlar göz vurur tez gəlir mən sular gəl deyir yarın gözləyir sular gəl deyir səni gözləyir gəl Sən əzəl mənim ürəyimdə sənsən, sənsən Xəzər mənim ürəyimdə, ürəyimdə sən. Sən mənim solmayan baharımsan, dalğa kək əyilməz bu qarımsan. Sənsən ürəyim, arzum diləyim, sənsən ürəyim, eşqim diləyim, sənsən, sənsən, əxən əzəl mənim ürəyimdə sənsən, sənsən xəzər mənim ürəyimdə sənsən, sənsən, sənsən əzəl mənim ürəyimdə sənsən, sənsən xəzər mənim ürəyimdə, ürəyimdə sən.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, korrupsiyanı. Onları bir-bir tapılamızın cəzalandırarak.
Çünki Azərbaycana rüşvət olaraq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Laparakops Radio Tavisuklava. Kün müəssisəni qadətsəmə, romelis muamzadəs könmə kollegibma Radio Tavisuklavis Azərbaycanı samsaqlar. რას აზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.